Ιστορίες του Καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Οι Daft Punk βιάζονται να μπουν μέσα και να ακουστούν. Καλώς ορίσατε στις ιστορίες του Καναπέ, στην έκτη εκπομπή σήμερα, 5η 29 Οκτώβρη. Είμαι ο Πάνος Οδούκας και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Ακούτε την εκπομπή αυτή ζωντανά στους 93,6 χιλιόκυκλους στα FM μέσω διαδικτύου από το site ή την εφαρμογή του σταθμού radiomax.gr ή από διάφορες πλατφόρμες online ραδιοφώνου. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή με διάφορους τρόπους ανάλογα με το τι σας ταιριάζει. Τηλεφωνικά στο 25510-8530, μέσω email στο info@papakiistorias.pro, μέσω μηνύματος στη σελίδα μας, στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook ή μέσω μηνύματος στο δικό μου προσωπικό προφίλ Πάνος Δούκας στα λατινικά. Αν τώρα όλα αυτά σας φαίνονται πολλά, μπορείτε να κάνετε ένα μόνο πράγμα, να μπείτε στο www.istories.pro. Είναι όλα γραμμένα στο κομμάτι της επικοινωνίας. Νομίζω ότι όσοι πια ακούτε την εκπομπή αυτή, είμαστε στην έκτη εκπομπή, δηλαδή εδώ και τρεις εβδομάδες αναμεταδίδεται, έχετε μάθει πια ότι η εκπομπή αυτή είναι κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 12 με 2 από το Maximum, οπότε δεν χρειάζεται να αρχίσω να σας λέω πάλι τα ίδια και τα ίδια, ότι είναι μια εκπομπή σαν ένα περιοδικό και έχει πάντα ένα κεντρικό θέμα κτλ. Τα έχετε μάθει όλα αυτά, είστε σταθεροί ακροατές και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Αυτό που είναι σημαντικό και ήθελα να σας πω είναι ότι και η σελίδα μας στο ίντερνετ, το www.istories.pro, αλλά και η σελίδα στο Facebook της εκπομπής αρχίζει να έχει πια αρκετές επισκέψεις, το οποίο με χαροποιεί πάρα πολύ γιατί δεν πάει τζάμπο κόπος. Και επίσης έχω αρκετά μηνύματα τα οποία με βοηθούν στο να παίρνω δύναμη και κουράγιο και όρεξη για να κάνω αυτή την εκπομπή. Θέλω να θυμάστε ότι η εκπομπή αυτή είναι διαδραστική, δηλαδή έχει τη συμμετοχή από εσάς, από τους ακροατές, ουσιαστικά είμαστε μια παρέα, μπορείτε να ζητάτε τα επόμενα θέματα για την εκπομπή, πράγματα που σας απασχολούν ή κάτι το οποίο σας ήρθε στο μυαλό ή κάτι συναντήσατε στο δρόμο και σας έδωσε μια αφορμή και θα μπορούσε να αναφερθεί στην εκπομπή. Πόσο καιρό έχω να το ακούσω αυτό το τραγούδι.
Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο. Έχεις ξεχάσει που ακριβώς θέλεις να πας. Όσα κι αν έχω δανεικά πια δεν σου δίνω. Να κάνεις βόλτες με το Magic Bus.
Αυτό είναι το καλό όταν κάνεις εκπομπές. Πέρα από τα πολλά ωραία που σου προσφέρει, είναι ότι σου θυμίζει και τραγούδια που είχες πολύ πολύ καιρό να τα ακούσεις.
Ταξιδιάρα ψυχή. Κι αν θέλω δίπλα σου είναι δύσκολο να μένω. Καιρός να δω τη δικιά μου ζωή. Σ' αυτό το ταξίδι δεν θα σε περιμένω.
Τι έχει λοιπόν το μενού σήμερα? Όπως ήδη ξέρετε και σας είπα, η εκπομπή είναι σαν ένα περιοδικό. Αμέσως τώρα έχουμε τα γρήγορα νέα. Μετά τις απαραίτητες διαφημίσεις υπάρχει το κεντρικό θέμα που για σήμερα είναι τα fake news. Στο τρίτο ημίωρο έχουμε την ομάδα θεμάτων τι παίζει, με ειδήσεις από όλο τον κόσμο, από το διαδίκτυο, καθώς επίσης και το τι παίζει στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Στο τελευταίο μας ημίωρο έχουμε το ηλεκτρονικό παιχνίδι της εβδομάδας και την τηλεοπτική σειρά της εβδομάδας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, μείνετε μαζί μας.
Ταξιδιάρα ψυχή. Κι αν θέλω δίπλα σου είναι δύσκολο να μένω. Καιρός να δω τη δικιά μου ζωή. Σ' αυτό το ταξίδι δεν θα σε περιμένω.
Περίεργη μέρα σήμερα. Περίεργη γιατί ο καιρός είναι περίεργος πρώτα απ' όλα. Είχαμε την αργία την χθεσινή της επαιτίου της 28ης Οκτωβρίου. Όλοι νομίζουν σήμερα ότι είναι Δευτέρα, οπότε όλοι λένε καλή εβδομάδα. Ο καιρός είναι πραγματικά περίεργος, έχει αρκετή υγρασία, μια ήλιος, μια συννεφιά, μάλλον συννεφιά θα επικρατήσει, με ψηλόβροχα και όλα αυτά. Η θερμοκρασία στην Αλεξανδρούπολη αυτή τη στιγμή είναι 19 βαθμούς. Στα γρήγορα νέα τώρα. Στην προηγούμενη εκπομπή της Τρίτης είχα ξεκινήσει λέγοντας ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Σήμερα θα ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Και είναι πραγματικά πιο δύσκολα γιατί έχουμε ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού και για τη Θράκη αλλά και για την Ελλάδα συνολικά. Χθες 28 Οκτωβρίου ανακοινώθηκαν 1547 νέα κρούσματα. 108 συμπολίτες μας είναι διασωληνωμένοι, ενώ ευτυχώς 280 έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Έχουμε 10 καταγεγραμμένους επιπλέον θανάτους και έχουμε φτάσει συνολικά στους 603 θανάτους. Για τη Θράκη τα κρούσματα είναι 26 στον Εύρο, 8 στην Ξάνθη και 57 στη Ροδόπη. Όπως καταλαβαίνετε, στη Ροδόπη τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Για το λόγο αυτό, με απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, του ΕΟΔΗ, κατόπιν και σχετικής εισήγησης που έγινε από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δειγματοληψίες θα πραγματοποιηθούν στην πόλη της Κομωτινής σήμερα 5η 29 και αύριο Παρασκευή 30 από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίας Υγείας της Περιφέρειας. Δειγματοληψίες θα πραγματοποιηθούν κατά τις ώρες 12 με 3 το μεσημέρι στο κτίριο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας, στο πρώην υγειονομικό δηλαδή, στη Συμβολή Οδών Υψηλάντου και Σουμεωνίδη απέναντι από το ΙΚΑ. Οι δειγματοληψίες θα γίνουν σε εντελοντική βάση, ανώνυμα και δωρεάν, με μοναδική προϋπόθεση οι πολίτες να γνωρίζουν τον προσωπικό τους αριθμό, το ΑΜΚΑ. Ανάλογα λοιπόν με την εξέλιξη της επιδημίας και τις επιδημιολογικές ανάγκες στην περιφέρεια, οι δειγματοληψίες θα συνεχιστούν και την ερχόμενη εβδομάδα σε μέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν και θα ανακοινώσουμε κι εμείς. Για τους κατοίκους της Κομωτινής λοιπόν, σήμερα, τώρα που ακούτε αυτή την εκπομπή και αύριο το μεσημέρι την ίδια ώρα, μπορείτε να ξοδέψετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας και να δώσετε δείγμα στον ΕΟΔΗ. Με τον τρόπο αυτό βοηθάτε στη συλλογή στοιχείων για την πόλη. Και όσα περισσότερα δεδομένα έχουμε, τόσο πιο ασφαλή και σωστά αποτελέσματα μπορούν να εξάγουν οι ειδικοί. Και το λέμε συνέχεια, το λένε όλοι συνέχεια. Προσοχή. Μέτρα ασφάλειας, περιορισμένες συναντήσεις και μακριά από συνωστισμούς. Στο χέρι μας είναι. Yeah. θα σας πω για τον κορονοϊό στη γειτονική χώρα, στην Τουρκία, αλλά για την κατρακύλα της τουρκικής λίρας που δεν έχει σταματημό. Η τουρκική λίρα υποχώρησε σε νέο χαμηλό επίπεδο ρεκόρ σήμερα, με την ισοτιμία της να διαμορφώνεται στις 8,3 λίρες ένα δολάριο ή 9,72 λίρες στο ευρώ. Οι εντάσεις στις σχέσεις της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η διένεξή της με τη Γαλλία, η διαμάχη της με την Ελλάδα για τα θαλάσσια δικαιώματα και η συγκρατημένη νομισματική πολιτική στήριξη της Κεντρικής Τράπεζας έχουν επηρεάσει αρνητικά τη λίρα. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι για την αιτία, κυριότερη αιτία για όλη αυτή την κατάρρευση είναι ο ρόλος του Ερντογάν. Ο Τούρκος Πρόεδρος, χωρίς να έχει καταφέρει να κλείσει κανένα από τα μέτωπα που έχει ανοιχτά, τα μέτωπα στη Συρία, στη Λιβύη, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Σαουδική Αραβία, με τους S-400 με τη Ρωσία, στον Αγόρνο Καραμπάχ, όλα αυτά τον κάνουν να λειτουργεί εμπριστικά και να ανοίγει ακόμα ένα μέτωπο, όπως βλέπουμε, με τον πρόεδρο της Γαλλίας Μακρόν. Και όπως είπαμε την Τρίτη, στα αρνητικά φυσικά είναι και το νέο ρεκόρ κρουσμάτων στο μέτωπο του κορονοϊού στην Κωνσταντινούπολη. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε βάθος ενός χρόνου το τουρκικό νόμισμα έχει χάσει πάνω από 38% της αξίας του σε σχέση με το δολάριο και σχεδόν 48% σε σχέση με το ευρώ. Η υποτίμηση αυτή δεν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί φέτος για τον τουρισμό της χώρας. Είναι μεν ελκυστικό το ότι πέφτει τόσο χαμηλά η λίρα, άρα μπορούν να την επισκεφθούν, αλλά λόγω κορονοϊού δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από όσα τελικά θα έλυνε. Και έτσι λοιπόν η Τουρκία αντιμετωπίζει πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πίσω, δεν τελειώνει ο ουρανός, δεν μπορώ να τη σταματήσω, δεν μπορώ και να κάνω αλλιώς. Ζω μετά από σένα, ζω. Μπορώ και ξαναζώ γιατρεύοντας σημάδια, σημάδια όλα δικά σου από το παλιό καιρό, μετά από σένα ζω. Αυτή είναι η Δήμητρα Γαλάνη σε μία από τις πρώτες πολύ μεγάλες επιτυχίες της, σε ένα τραγούδι του Χατζηνάσιου, το «Ζω». Σε συνέχεια του κεντρικού θέματος που είχαμε στην εκπομπή πριν από δύο εβδομάδες μαζί με την ζωντανή συνέντευξη που είχαμε εδώ στο στούντιο για την επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα, έχουμε νεότερα, τα οποία μοιάζουν πολύ καλά για να είναι αληθινά, αλλά είναι αληθινά και είναι ίσως πολύ ευχάριστη είδηση μέσα σε τόσες πολλές άσχημες που ακούμε κάθε μέρα. Η Microsoft έχει επιλέξει που θα στήσει το σύμπλεγμα των τριών data center, όπως είχαμε πει και στην εκπομπή, σε ποια περιοχή της Αθήνας. Και η περιοχή αυτή είναι το Λαύριο. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Δήμαρχος Λαυριωτικής, ο Δημήτρης Λουκάς, στο πλαίσιο του συνεδρίου Smart Cities, Digital Citizens 2020, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως η επένδυση της αμερικάνικης εταιρείας θα γίνει σε έκταση 100 στρεμμάτων του πρώην εργοστασίου κλωστοϊφαντουργίας Αιγαίων, που ανήκει στην οικογένεια Καρέλα. Πέραν αυτών, ο κύριος Λουκάς αποκάλυψε πως η Microsoft αναζητεί πλέον χώρους συνολικής έκτασης επιπλέον 200 στρεμμάτων στην πόλη για την ανάπτυξη υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, δείγμα του πόσο σοβαρά έχει πάρει τη συγκεκριμένη δουλειά στην Ελλάδα η Microsoft. Ο κύριος Λουκάς λέει: «Βασικό ρόλο στην επιλογή του Λαυρίου έπαιξε η εγκύτητα με το αεροδρόμιο, με τον αερολιμένα των Αθηνών. η πολύ χαμηλή σεισμικότητα της περιοχής, η διαμόρφωση του υπεδάφους της περιοχής, ενώ η Δημοτική Αρχή συμβάλλει στην προσπάθεια της εταιρείας να εντοπίσει δύο ακόμα εκτάσεις συνολικής επιφάνειας 200 στρεμμάτων, στις οποίες θα δημιουργηθούν οι αποθήκες της, αλλά και κατοικίες για τα υψηλόβαθμα στελέχη της που θα εργαστούν στο data center. They keep trying to tell me, yeah. Να λοιπόν και κάτι ευχάριστο. Τα πράγματα προχωράνε και προχωράνε γρήγορα. Θα σας κρατάμε ενήμερους για το συγκεκριμένο έργο, μιας και είμαστε κάπως στενά δεμένοι με αυτό. Αυτός είναι ο εξαιρετικός Bill Withers με το τραγούδι του Use Me. Και με αυτό θα περάσουμε στο τέλος αυτού του ημιώρου, θα ακούσουμε λίγες διαφημίσεις και θα περάσουμε στο δεύτερο ημίωρο που είναι το κεντρικό θέμα της εκπομπής σήμερα. Και σήμερα έχει επιλεγεί να είναι τα fake news. Τα fake news γιατί είναι αυτά τα οποία κυριαρχούν αυτή την περίοδο με τις επικείμενες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελπίζω να μην φύγετε και να συνεχίσετε να είμαστε παρέα. If you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me until you use me up. Until you use me up. Ιστορίες του καναπέ, είμαι ο Πάνος ο Δούκας και είμαστε μαζί στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ίσως και να είχαμε παντρευτεί, ίσως και να είχαμε ήδη παιδιά που πάρω σπίτι πεθερικά. Ίσως να φοράγες μπικουτί και μια ρόμπα μισ' ανοιχτή. Να μπαίνει ο ήλιος, να βλέπω το φως, να πάβει ο αίρος να είναι. Θα άλλαζε νόημα εκεί η Κυριακή, δεν θα ήταν πια μελαγχολική. Στη κερατέα και στο γραμματικό, στις σούβλες τα παλιά μας. Περνάμε στο κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής, όπου είναι τα fake news. Το ανέφερα και στην προηγούμενη εκπομπή, μιλώντας για τις αμερικανικές εκλογές, για τα περίεργα που έχουν. Ένα από αυτό ήταν το όργιο της παραπληροφόρησης και των fake news, ειδικά στα social media, ένα όργιο εκπορευόμενο σε μεγάλο βαθμό από τον ίδιο τον Donald Trump. Ο Trump έχει χρησιμοποιήσει τη φράση fake news περίπου 900 φορές σε tweets που έκανε, προκειμένου να περάσει, να παρουσιάσει σε όσους του ασκούν κριτική, να τους δείξει στον κόσμο σαν ψεύτες. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, ο μεγαλύτερος ψεύτης είναι μάλλον ο ίδιος. Τουλάχιστον αυτό υπαγορεύουν τα στοιχεία, όπως αποτυπώνονται στο ειδικό fact-checker, στο χώρο της Washington Post, στοιχεία που δείχνουν ότι ο Τραμπ έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 22.000 ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις τα τελευταία 4 χρόνια. Μες στα στενά της Λιμνούπολης, της Μέτρο Γκόλντεν, της Φίνος Φίλμς, ο Ντόναλντ Ντακ, ο Κλαρκ Γκέιμπλ και ο Βουτσάς Ματέος θα περιμένουν για μας. Τα είδη πρικός, τα επιπλάδικα, θα διαφημίζονται άδικα. Τα φωτοάλμπουμς θα μένουν λευκά, ρύζι θα τρώμε μόνο λάπα. Εμείς δεν ζούμε σ' άλλη εποχή, η μοίρα μας.
μας έταξες αυτή που ο ουρανός δεν κρύβει από πάνω Θεό και εσύ είσαι εσύ και εγώ είμαι εγώ. Εγώ που έχω πέρασει αυτό το στάδιο κι είναι το σπίτι μου άδειο βγαίνω.
Προχθές Τρίτη 27 Δεκάτου το site της προεκλογικής εξαρτίας του Donald Trump καταλήφθηκε από άγνωστους μέχρι στιγμής hackers. Γράφουνε αυτός ο ιστότοπος καταλήφθηκε, φθάνουν οι ψευδείς πληροφορίες που διαδίδει ο πρόεδρος καθημερινά. Και ήταν το μήνυμα που ήταν κεντρικά μπήκε στη θέση του site του Donald Trump. Οι hackers συμπληρώνουν, είναι καιρός ο κόσμος να μάθει την αλήθεια. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόσφατα ο κ. Trump δέχθηκε παρόμοια επίθεση με hacker, να ισχυρίζονται ότι απέκτησαν πρόσβαση στην μυστική του αλληλογραφία ή σε σχετικές υποθέσεις του Αμερικανού Προέδρου, ειδικά μετά την πειρατεία στα συστήματα δικηγορικής εταιρείας. Ωστόσο, δεν δόθηκε καμία συνέχεια. Επιπλέον, τον Ιούλιο του που μας πέρασε, του 20, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης του Twitter δέχθηκε κύμα πειρατείας με χακαρίσματα σελίδων όπως αυτή του Τζον Μπάιντεν, του Μπάρακ Ομπάμα και του Μάικλ Μπλούμπεργκ. Γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα το προσωρινό κλείσιμο του σελίδου τους από το Twitter με σκοπό να ερευνηθεί ενδελεχώς το συμβάν. Ούτε από εκεί έχουμε κάποιο νέο. Αυτά τα δύο αποτέλεσαν πολύ πρόσφατα νέα και είναι μέσα στην επικαιρότητα παγκόσμια. Αυτά αποτέλεσαν το έναυσμα για να διαλέξω το σημερινό θέμα της εκπομπής, τα fake news. Ας αφήσουμε όμως τις Ηνωμένες Πολιτείες και ας περάσουμε σε κάτι παγκόσμιο που μας αφορά και εμάς άμεσα, στην πανδημία του κορονοϊού. Η εισαγγελική παρέμβαση εδώ στην Ελλάδα με σκοπό τον περιορισμό των συνωμοσιολογικών θεωριών που διαδίδονται μέσω Facebook φαίνεται ότι όχι μόνο δεν φρέναρε τους συνωμοσιολόγους αλλά τους εισπύρωσε περισσότερο. Μόνο τις τελευταίες εβδομάδες στο ελληνόφωνο Facebook εμφανίστηκαν δεκάδες σελίδες και ομάδες, κατά κανόνα ιδιωτικές, οι οποίες προσθέθηκαν στο ήδη ανησυχητικά μεγάλο αριθμό των groups που υπάρχουν. Αυτό φυσικά δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Οι άνερθρες φωνές των ακραίων ακούγονται όλο και πιο δυνατά με αφορμή την πανδημική κρίση και χάρη στην τεχνολογία διαδίνονται και αναπαράγονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη πολύ γρήγορα. Το αξιοπρόσεκτο είναι ότι τα εκατομμύρια μέλη που αναπαράγουν παρόμοιες ή ταυτόσιμες ψευδείς ειδήσεις είναι ότι δεν πτωούνται. Σχεδόν παντού στον κόσμο κάποιος σχολιάζει και κοινοποιεί δημοσιεύσεις για τα δήθεν εργοστασιακά, για τον δήθεν εργοστασιακά κατασκευασμένο ιό, για τις παρενέργειες των υποανάπτυξη εμβολίων, αυτών που θα γίνουν δηλαδή, την αυθαίρετη συσχέτιση που κάνουν τις πανδημίες με το δίκτυο 5G των κινητών τηλεφώνων και βέβαια, εννοείται, τις βλάβες στον οργανισμό που υποτίθεται ότι προκαλεί η χρήση μάσκας. Αυτά είναι μερικά από τα πρόσφατα, πολύ πρόσφατα παραδείγματα από fake news που μας πλαισιώνουν καθημερινά και σίγουρα έχετε δει είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε σε διάφορα sites. Τι είναι όμως τα fake news και πώς αντιμετωπίζονται? Τα fake news είναι μια μορφή κίτρινου τύπου που αποτελείται από ενορχιστρωμένη παραπληροφόρηση ή ψέματα που διαμοιράζονται μέσω του παραδοσιακού τύπου, αναμεταδίδονται από τα κανάλια ή από ιντερνετικά μέσα. Τα fake news γράφονται με πρόθεση να αποπρασινοτολίσουν τον αναγνώστη, συχνά με τη χρήση αισθησιακών, υπερβολικών ή ψεύτικων επικεφαλίδων, μεγάλων, ξέρετε, τα έχετε συναντήσει, με σκοπό να κερδίσουν την προσοχή του ώστε να υπάρξουν πολιτικά ή οικονομικά ωφέλη. Ένα Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που έχουν τα fake news είναι ότι έχει παρατηρηθεί ότι τα fake news μπορούν να στρεβλώσουν τις πεποιθήσεις των ανθρώπων ακόμα και μετά από την πρώτη τους δημοσίευση. Για παράδειγμα, επαναλαμβανόμενη μια ιστορία όπως αυτή για τον Πάπα που υποστηρίζει τον Τραμπ μπορεί να δημιουργήσει μια λάμψη γύρω από ένα πολιτικό υποψήφιο που επιμένει πολύ ακόμα και μετά από την έκθεσή της, αφού είναι ψεύτικη. Το άσχημο στην όλη ιστορία είναι ότι ό,τι ανεβαίνει στο ίντερνετ μένει. Αυτό είναι καλό όταν οι ειδήσεις, πληροφορίες ή τα οποιαδήποτε, οι διάφορες απόψεις, οι οποίες είναι πρόσδεκτες πάντα σε ένα τέτοιο μέσο, αξίζουν τον κόπο να μείνουν. Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις όπου οι ψευδείς, οι απόψεις αυτές είναι, αποσκοπούν στην παραπληροφόρηση ή οι ειδήσεις που μεταδίδουν είναι ψεύτικες. Οι ψεύτικες ειδήσεις δεν είναι εφεύρημα των τελευταίων χρόνων. Υπάρχουν στην ιστορία σχεδόν από την εποχή που ανακαλύφθηκε η πολιτική. Εμφανίζονται για πρώτη φορά στην αρχαία Αθήνα με τους 30 τύραννους, με τον Κριτία να διαδίδει ψεύτικα στοιχεία για τους αντιπάλους του για να πετύχει τα σχεδιά του. Αντίστοιχα, λίγο αργότερα, ο Προκόπιος, ο Βυζαντινός ιστορικός του 6ου αιώνα μετά Χριστόν, έδωσε αφίβολες πληροφορίες, γνωστές ως ανέκδοτα, τις οποίες κρατούσε μυστικές μέχρι το θάνατό του, προκειμένου να αλλοιώσει τη φήμη του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Αργότερα αρκετά ο Πιέντρο Αρετίνο προσπάθησε να χειραγωγήσει τις εκλογές του Ποντίφικα, του Πάπα δηλαδή, το 1522, γράφοντας σονέτα για όλους τους υποψηφίους, περιγελώντας τους. Φυσικά δεν έγραφε για αυτούς που υποστήριζε. Ή για αυτούς που τον πληρώνανε.
Μπορούσε να πετάξει, προτίμησε να ξεκουραστεί. Θα μπορούσε να πετάξει, προτίμησε να καεί.
Το 1788 το Λονδίνο έχει 10 ημερήσιες, 8 τριεβδομαδιαίες και 9 εβδομαδιαίες εφημερίδες. Και οι ιστορίες που είχαν οι εφημερίδες αποτελούσαν συνήθως μόνο μια παράγραφο. Οι άνθρωποι που τους γράφανε, γνωστοί ως paragraph men, έψαχναν κουτσουμπολιά σε καφενεία, έγραφαν μερικές προτάσεις σε ένα κομμάτι χορτιού και τις έστελναν στους εκδότες των εφημερίδων, οι οποίοι συχνά τις τοποθετούσαν στο διαθέσιμο χώρο που είχαν ελεύθερο μέσα σε μια στήλη. Μερικοί άνδρες της παραγράφου, όπως ονομάστηκαν στα ελληνικά, πληρωνόντουσαν. Άλλοι απλά έμεναν στην ικανοποίηση της χειραγώγησης της κοινής γνώμης υπέρ ή κατά μιας δημόσιας προσωπικότητας, ενός αγώνα ή ενός βιβλίου.
Θα μπορούσε να πετάξει, προτίμησε να ξεκουραστεί, θα μπορούσε.
Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ψεύτικων νέων στην ιστορία και αρκετοί ερευνητές ανακαλύπτουν κι άλλα με αφορμή την έξαρση της διάδοσής τους τα τελευταία χρόνια. Πώς αναγνωρίζουμε τα fake news? Πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε όλοι σκεπτικοί με τους τίτλους. Οι ψεύτικες ειδήσεις συχνά έχουν πιασάρικα πρωτοσέλιδα, γεμάτα θαυμαστικά ή πολύ χοντρούς τίτλους, που κάνουν μπαμ όπως λέμε. Καλό είναι επίσης να κοιτάμε την διεύθυνση της σελίδας που διαβάζουμε. Το λεγόμενο URL στα αγγλικά. Μια παραπλανητική ή παρόμοια διεύθυνση URL μπορεί να αποτελέσει προειδοποιητικό σημάδι ψευδών ειδήσεων. Για παράδειγμα, στείλουν ένα site το οποίο ονομάζεται, τυχαία το λέω, coca-cola.bg. Δηλαδή ένα site το οποίο και καλά είναι της Coca-Cola, αλλά είναι στη Βουλγαρία. Είναι δυνατόν να βγάλει ποτέ επίσημη ανακοίνωση η Coca-Cola, η πολυεθνικής εταιρείας, μέσα από το site στη Βουλγαρία? Πρέπει να διερευνούμε πάντα την πηγή. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η ιστορία είναι γραμμένη για μια πηγή που εμπιστευόμαστε και την οποία φημίζεται για την ακρίβειά της. Δεν μπορούμε να δίνουμε σημασία σε οτιδήποτε γράφεται ή σε οτιδήποτε εμφανίζεται μπροστά μας, ακόμα και αν φαίνεται κραυγαλαίο. Ένας άλλος τρόπος για να βρίσκουμε τα fake news, να τα αναγνωρίζουμε δηλαδή, είναι να βλέπουμε την μορφοποίηση της είδησης. Τη μορφοποίηση και το υλικό που περιλαμβάνει, δηλαδή τις φωτογραφίες. Για παράδειγμα, στη μορφοποίηση πολλοί ιστότοποι ψευδών ειδήσεων έχουν ορθογραφικά λάθη ή τυχαία διάταξη, δηλαδή δεν είναι επιμελημένα. Όσον αφορά τις φωτογραφίες, οι ψευδείς ειδήσεις περιέχουν συχνά εικόνες ή βίντεο που έχουν υποστεί παραποίηση, και παραποίηση που εύκολα μπορούμε να την καταλάβουμε. Δεν χρειάζεται να είμαστε ειδικοί για να καταλάβουμε ότι ένα βίντεο είναι παραποιημένο πια. Είμαστε όλοι έμπειροι με τη χρήση με τα κινητά μας. Έχουμε δει πάρα πολλά βίντεο και πάρα πολλές φωτογραφίες και έχουμε εντός εισαγωγικών εκπαιδευτεί πια να βλέπουμε την παραποίηση. Σημαντικό στοιχείο για να μπορούμε να βρούμε επίσης, να ανακαλύψουμε τα fake news, είναι οι ημερομηνίες. Πρέπει να τσεκάρουμε τις ημερομηνίες. Οι ψεύτικες ειδήσεις μπορεί να περιέχουν χρονικές ανακολουθίες και να μην βγάζουν νόημα χρονικά. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι τα αποδεικτικά στοιχεία. Δηλαδή βλέπουμε ότι και καλά, για να είναι κάποιο άρθρο έγκυρο, αναφέρει πηγές στο τέλος του άρθρου ή μέσα στο άρθρο. Ελέγξτε αυτές τις πηγές που βάζει ο συντάκτης και επιβεβαιωθείτε ότι είναι πραγματικά ακριβής. Και μόνο το γεγονός ότι βάζει πηγές, αυτό δεν λέει ότι είναι έγκυρο. So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels. Ένας πολύ καλός τρόπος για να βρίσκεται αν είναι fake news, τον οποίο τον ακολουθώ εγώ καθημερινά οτιδήποτε, σε οτιδήποτε διαβάζω, είναι να ψάξετε να βρείτε αν υπάρχουν αλλού αναφορές. Δηλαδή, διαβάζω για παράδειγμα σε κάποιο site ότι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας σκοπεύει να κάνει εκείνο. Πρέπει να μπω μέσα σε διάφορα άλλα site που εμπιστεύομαι και παρακολουθώ, να δω αν το αναφέρουν, ακόμα και αν είναι είδηση της τελευταίας στιγμής. Είναι τόσο γρήγορα πια τα μέσα και ειδικά τα ηλεκτρονικά μέσα, στα οποία μέσα σε δευτερόλεπτα μία είδηση μπορεί να ανεβεί επάνω. Το ευχάριστο της ιστορίας είναι ότι για να ανεβεί επάνω κάποιοι άνθρωποι τσεκάρουν αυτές τις ειδήσεις πριν τις ανεβάσουν, ακόμα και για χάρη της ταχύτητας και της πρώτης δημοσίευσης, όπως λέμε. Να εμπιστεύεστε το ένστικτό σας. Όταν διαβάζετε κάτι και σας φαίνεται αστείο ή γελίο, κατά πάσα πιθανότητα είναι αστείο και γελίο και είναι ψεύτικο. Ως τελευταίο άφησα το κλειδί που κατά τη γνώμη μου είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Να σκέφτεστε κριτικά, να βλέπετε κριτικά τις ιστορίες που διαβάζετε, να τις μοιράζεστε και να μοιράζεστε μόνο νέα που γνωρίζετε ότι είναι αξιόπιστα. Άρα χρειαζόμαστε την κριτική σκέψη, χρειαζόμαστε την έρευνα και φυσικά τη μη διάδοση όσων κρίνετε εσείς ότι είναι αναξιόπιστα. Έτσι σταματάει το φαινόμενο και περιορίζεται αρκετά. κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, καθώς και οι μηχανές αναζήτησης, έχουν περιέλθει σε συνθήκες κρίσης σχετικά με την προβολή των σχετικών άρθρων. Δηλαδή, πολλοί πια κριτικάρουν, ακόμα και μεγάλες μηχανές αναζήτησης όπως το Google, ότι τα αφήνει και βγαίνουν. Και το Facebook, μέσω του ιδιοκτήτη του, και η Google έχουν ανακοινώσει εδώ και καιρό ότι έχουν αναπτύξει εργαλεία στην αναγνώριση και στην επισήμανση των fake news, αλλά όχι στην απαγόρευσή τους ή στο κατεβασμά τους. Όμως, αρκετές φορές έρχονται σε δύσκολη θέση τα ίδια τα μέσα, γιατί μπαίνει το θέμα των εσόδων. Πώς να κόψεις το χέρι που σε ταΐζει? Το βάρος πέφτει λοιπόν στους χρήστες, στους αναγνώστες και στους έγκυρους δημοσιογραφικούς οργανισμούς. Ευτυχώς υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι φροντίζουν για να μαθαίνουμε, γιατί πάνω απ' όλα είναι θέμα εκπαίδευσης. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα fake news, επισκεφτείτε το site μας ιστορίες.pro. Μέσα στο άρθρο για τα fake news θα βρείτε επιπλέον υλικό για να διαβάσετε και να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ένα online σεμινάριο για ενήλικες, ό,τι πρέπει για την μαμά μου, για τη γιαγιά μου κτλ. Με σκοπό την εξοικείωση όλων μας με τα νέα ψηφιακά μέσα. Το σεμινάριο αυτό θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά και η συμμετοχή του είναι δωρεάν. Για να βρείτε πληροφορίες για αυτό το σεμινάριο μπορείτε να μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook όπου υπάρχει ανάρτηση, καθώς επίσης θα προσπαθήσω μέχρι το μεσημέρι να το αναρτήσω και στο site μέσα στο άρθρο για τα fake news, έτσι ώστε να έχετε όλες τις πληροφορίες για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, το οποίο είναι πραγματικά πολύ καλό. Το σεμινάριο μου το έστειλε η φίλη μου η Έφη Ανδράδου, η οποία συμμετέχει στην ομάδα που θα κάνει το σεμινάριο αυτό. Αντίστοιχα, με λίγο ψάξιμο μπορείτε να βρείτε πολλά άλλα χρήσιμα μέσα στο ίντερνετ για να μάθετε περισσότερα για το πώς να αναγνωρίζετε, πώς να μην διαδίδετε, πώς να κριτικάρετε όλα αυτά που διαβάζετε συνέχεια. Σαν επίλογο του θέματος αυτού του ημιώρου, θέλω να κλείσουμε ένα προβληματισμό, έτσι για να δουλέψει λίγο το μυαλό μας. Θα χρησιμοποιήσω μια φράση του ιδρυτή του Facebook, του Mark Zuckerberg, όπου δήλωσε ότι σε μια ελεύθερη κοινωνία είναι σημαντικό οι άνθρωποι να έχουν τη δύναμη να μοιραστούν τη γνώμη τους, αλλά ακόμα και αν όλοι οι υπόλοιποι πιστεύουν ότι αυτοί κάνουν λάθος. Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό. Ακόμα και αν αυτή η γνώμη που μοιράζεται σκόπιμα και έχει ένα στοχευμένο κοινό και αποτέλεσμα.
Όλη τη νύχτα χόρεψε στην πίστα μόνη.
Είναι πολύ καλό να υπάρχει αλληλεπίδραση με τους ακροατές, ήδη έχω αρκετά μηνύματα για το θέμα. Κρατάω μια παρατήρηση που μου έκανε η Έφη Ανδρεάδου, ότι τα fake news δεν έχουν πάντα πρόθεση την παραπληροφόρηση, αλλά είναι και αποτέλεσμα κακής έρευνας, δηλαδή κακής δουλειάς που κάνουν όποιος δουλεύει με τα νέα. Ή έχει βρει λάθος πηγές ο δημοσιογράφος για αυτός που ασχολείται. Ναι, είναι πολύ πιθανό. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, απλώς ποσοτικά το βλέπω. Δηλαδή, είναι πολύ περισσότερα αυτά τα οποία γίνονται για παραπληροφόρηση και να οδηγήσουν το κοινό σε μια συγκεκριμένη άποψη, παρά η κακή έρευνα. Βεβαίως και συμβαίνει, δεν διαφωνώ, αλλά νομίζω η παραπληροφόρηση είναι πιο σημαντική. είδαμε τους κατσιμίχες και το καλό ταξίδι. Θα περάσουμε, θα κλείσουμε αυτό το ημίωρο, θα περάσουμε σε μερικές διαφημίσεις και συνεχίζουμε με το τρίτο ημίωρο της εκπομπής, το οποίο είναι το «Η ενότητα τι παίζει». Σας περιμένω να τα ξαναπούμε. Φωνή του Σεβ Μάμι και το υπέροχο τραγούδι του Sting Desert Rose, ξεκινάμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί για άλλη μία ώρα μέχρι τις 2. Πραγματικά ενθουσιάζομαι για την ζωντανή εκπομπή που κάνω. Η ζωντανή εκπομπή έχει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό, το ότι είναι ζωντανό και ότι ανά πάσα στιγμή δέχεσαι μηνύματα, νέα, ειδήσεις, αποφάσεις, ανακοινώσεις και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα, τα οποία γίνονται σε πραγματικό χρόνο εκείνη τη στιγμή. Δεν προετοιμάζεις κάτι, συμβαίνουν. Έτσι λοιπόν συνέβησαν δύο πράγματα κατά τη διάρκεια που εσείς ακούγατε διαφημίσεις. Πρώτα απ' όλα είχα αρκετά μηνύματα από διάφορους φίλους της εκπομπής, όπου έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον θέμα των fake news. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν σίγουρος, αλλά χάρηκα ιδιαίτερα. Έτσι λοιπόν, σε συνεννόηση που είχα με την φίλη της εκπομπής και δικιά μου προσωπική φίλη, την κυρία Έφη Ανδρεάδου, συμφωνήσαμε ότι το θέμα θα το συνεχίσουμε και την ερχόμενη Τρίτη στην εκπομπή. Θα παραμείνει να είναι κεντρικό θέμα τα fake news, όπου θα είναι μαζί μας ζωντανά εδώ στο στούντιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε και να συζητήσουμε ζωντανά, αλλά και να μας αναπτύξει όλα αυτά τα οποία γνωρίζει σε επιστημονικό επίπεδο σχετικά με τα fake news και το τι γίνεται με τις διάφορες ομάδες ηλικιακές. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, θα προβεί σε ανακοινώσεις αύριο για το θέμα του κορονοϊού. Σε αυτές τις ανακοινώσεις αρκετοί υπολογίζουν ότι θα σφίξουν πάρα πολύ τα πράγματα, τα μέτρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και είναι πιθανό, τουλάχιστον όπως φαίνεται, η Ροδόπη να βρεθεί σε κατάσταση κόκκινου, το οποίο φυσικά σημαίνει πολλά πράγματα. Αυτά αύριο το απόγευμα, όπως συνηθίζει ο Πρωθυπουργός να κάνει τις αναγγελίες του. Μην προδιαγράφετε τίποτα και μην ετοιμάζετε τίποτα. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Αυτό που μπορείτε σίγουρα να κάνετε είναι να προσέχετε περισσότερο και να κρατάτε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Περνάμε λοιπόν σε αυτό το τρίτο ημίωρο που έχουμε την ενότητα τι παίζει. Και ξεκινάμε με διάφορα νέα που κατάφερα να βρω στο ίντερνετ σχετικά πιο ανάλαφρα και όχι τόσο νέα επικαιρότητας που είναι πολύ σημαντικά. Συνήθως περνάνε από τα μάτια μας μπροστά λίγο γρήγορα και δεν τα δίνουμε μεγάλη σημασία. Ένα από αυτά τα νέα είναι ότι θυμάστε Φαντάζομαι οι περισσότεροι που έχετε κινητό έχετε χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή που λέγεται Shazam και που μας βοηθάει να βρούμε τι μουσική παίζει αυτή τη στιγμή στα αυτιά μας, τι ακούγεται από τα ηχεία, να μας βρει ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Πολλές φορές δεν έχουμε τις γνώσεις ή την ικανότητα να βρούμε το τραγούδι ή δεν το θυμόμαστε πολύ απλά. Άρα βάζουμε την εφαρμογή και το ψάχνει η εφαρμογή και μας το βρίσκει. Με καλό ποσοστό επιτυχίας είναι η αλήθεια, το έχω δει. Τώρα η Google πηγαίνει το όλο θέμα μερικά βήματα πιο μακριά. Συγκεκριμένα μέσω του Google Assistant που έχουμε οι περισσότεροι στο κινητό μας, μπορείς να μουρμουρήσεις ή να τραγουδήσεις μια μελωδία και να σου βρει εκείνο το τραγούδι που είναι αυτό που ψάχνεις. Πώς το κάνεις? Εμείς απλά ανοίγουμε το Chrome, το browser δηλαδή της Google, και κλικάρουμε στο εικονίδιο μικροφόνου που έχει πάνω στο πεδίο της αναζήτησης και στη συνέχεια θα δείτε ότι έχει ένα σύμβολο μουσικής νότας δίπλα ακριβώς στο στοιχείο. Εναλλακτικά φυσικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή Google Assistant απλώς χρησιμοποιώντας τα αγγλικά να το πούμε ότι βρέζουμε το τάδε τραγούδι. Και στις δύο περιπτώσεις αρκεί το μόνο που χρειάζεται από εμάς να κάνουμε είναι να μιμηθούμε το ρυθμό του κομματιού που μας ενδιαφέρει. Να ψιλοτραγουδήσουμε δηλαδή ή ακόμα και να σφυρίξουμε τη μελωδία. Προς το παρόν η εν λόγω λειτουργία είναι διαθέσιμη σε 20 γλώσσες για συσκευές Android και μόνο για αγγλικά στις συσκευές της Apple. Μια σημαντική παράμετρο που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας είναι ότι τουλάχιστον πρέπει να τραγουδήσετε για 15 δευτερόλεπτα. Δεν γίνεται με ένα δευτερόλεπτο να καταλάβετε το τραγούδι. Ούτε εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Λέμε τώρα. Εγώ το μόνο που έχω να ευχηθώ είναι σύντομα να το δούμε και στα ελληνικά, δηλαδή να μπορεί να ανιχνεύει ελληνικά τραγούδια. Θα ήταν πάρα πολύ βολικό. Ένα άλλο νέο που πέρασε από μπροστά μας είναι ότι το Facebook κάνει γνωστό ότι θέτει σε λειτουργία τη νέα υπηρεσία ραντεβού σε 32 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα. Η υπηρεσία Facebook Dating, που ήδη είναι διαθέσιμη σε 20 χώρες του κόσμου, επρόκειται να ενεργοποιηθεί στην Ευρώπη τον Φεβρουάριο. Ήταν να γίνει τον Φεβρουάριο, αλλά λόγω της πανδημίας καθυστέρησε και πήγε πιο αργά. Η νέα αυτή υπηρεσία ξεκίνησε στις ΗΠΑ πέρυσι το Σεπτέμβριο και επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν ένα ειδικό προφίλ μόνο και μόνο για έβρεση συντρόφου, στο οποίο ανά πάσα στιγμή φυσικά μπορούν να διαγράψουν αν θελήσουν χωρίς να επηρεαστεί ο λογαριασμός στο Facebook. Χρειάζεται στον λογαριασμό αυτό να βάλετε το μικρό σας όνομα, την ηλικία σας και να μπείτε αυτομάτως μέσα στο σύστημα του Facebook Dating. Το επίθετο δεν φαίνεται. Καλό αυτό. Αρχίζει να έχει κάτι κρυφό δηλαδή μέσα σε όλο αυτό. Ο χρήστης λοιπόν από εκεί και πέρα επιλέγει ποιες πληροφορίες θέλει από την προσωπική του ζωή για να εμφανίζονται. Φαντάζομαι λίγο ή πολύ όλοι έχετε δει τις διάφορες άλλες εφαρμογές που κυκλοφορούν για online dating ή για να βρείτε σύντροφο κτλ. Οπότε θα δουλεύει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δεν το έχω δει ακόμα πώς δουλεύει, αλλά φαντάζομαι ότι θα δουλεύει με τον ίδιο τρόπο. Το μεγάλο φυσικά πλεονέκτημα που έχει σε σχέση με όλες αυτές τις εφαρμογές που κυκλοφορούν ήδη είναι ότι μιλάμε για το Facebook, που πάει να πει ότι έχεις πολύ 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 μεγάλο target group. Σύμφωνα λοιπόν με την κυρία Kate Torserth, υπεύθυνη της νέας υπηρεσίας, έχουν γίνει περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο ταιριάσματα ήδη. Επίσης έχει και μία υποενότητα η εφαρμογή του Secret Crush. Δηλαδή μπορείς να επιλέξεις εσύ 9 φίλους σου ή ακόλουθους από το Facebook ότι ενδιαφέρεσαι για πιθανή σχέση. Οπότε σε ενώνει, ας το πούμε έτσι, σε ταιριάζει, να το πούμε καλύτερα, για να μπορέσεις να κάνεις, όπως λέμε, παιχνίδι. Το έχουν τερματίσει, έχουν φτιάξει μέχρι και virtual date μέσα από το Facebook. Δηλαδή, ουσιαστικά κάνεις ραντεβού μέσα από οθόνη. Δεν στέκομαι αρνητικά. Ό,τι μπορεί να βοηθήσει, ας βοηθήσει. Ακόμα και η τεχνολογία. Όλα όμως έχουν να κάνουν με εμάς. Αυτό να μην το ξεχνάτε. Η τεχνολογία δεν πάβει να είναι ένα εργαλείο. Το πώς το χρησιμοποιούμε είναι το θέμα. Και το τι επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε είναι πάντα αυτό το ζητούμενο. Περνάμε σε κάτι διαφορετικό τώρα. Η Αμερικάνικη Διαστημική Υπηρεσία, η γνωστή NASA σε όλους μας, και διάφοροι επιστήμονες στις ΗΠΑ ανείχνευσαν, πέρα από κάθε αμφιβολία, που πάει να πει σίγουρα, ότι υπάρχει νερό στην φωτεινή πλευρά της Σελήνης. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι στη Σελήνη υπάρχουν πολλές μικρές και μεγάλες μόνιμες παγίδες νερού, δηλαδή περιοχές όπου το νερό μπορεί να παγιδευτεί σταθερά και οι οποίες καλύπτουν μια συνολική έκταση έως 40.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν με δύο επιστημονικές δημοσιεύσεις στο περιοδικό αστρονομίας Nature Astronomy και σε σχετική συνέντευξη τύπου που διοργάνωσε η NASA. Όπως όλοι καταλαβαίνετε, η ανακάλυψη αυτή αναμένεται να έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις για τις μελλοντικές αποστολές στο φεγγάρι. Η NASA έχει ως στόχο την επιστροφή των αστροναυτών στη Σελήνη το 2024 στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis, διαδόχου του ιστορικού προγράμματος Apollo των δεκαετιών 1960 και 1970. Και έτσι ίσως ο Άρθουρ Κλάρκ και ο Ισαάκ Ασίμοφ, σε όλα αυτά που γράφανε στα βιβλία τους, να γίνουν πραγματικότητα. Δηλαδή ίσως να έχουμε και μια μετοίκηση, μια απίκηση της Σελήνης.
Θα θέλα να, θα θέλα να μου Κύπουρος, σε ένα κοραλένιο κήπο στο βυθό, γερό που
και εσείς αν θέλετε μπορεί να γίνετε απλά Κυπουροί στη Σελήνη. Αφού υπάρχει νερό πια, τι άλλο θέλουμε.
Το χρόνο να μετρώ με το σπυρί, το γυαλινό γοβάκι της, να κρύψω και κανείς να...
Σαν ένα μικρό σχόλιο για όλη αυτή την... για αυτές τις μικρές ειδήσεις, την προηγούμενη εβδομάδα σας ανέφερα ότι ο Πάπας δέχτηκε το θέμα του γάμου των ομοφιλοφίλων. Αυτή τη στιγμή η NASA ανακοινώνει ότι βρέθηκε νερό στο φεγγάρι. Δεν ξέρω, συμβαίνουν κάτι φοβερά πράγματα. Όλα αυτά τα οποία θεωρούσαμε απίθανα ή δύσκολα να συμβούν, τελικά συμβαίνουν. Σημεία των καιρών.
Cause I know this love seems real, but I don't know how to feel. We say goodbye in the pouring rain, and I break down as you walk away.
Stay, stay, stay. All right. Everything is all... Περνάμε γρήγορα γρήγορα στο επόμενο κομμάτι του Τι παίζει. Τι παίζει στους κινηματογράφους από σήμερα μέχρι... Σήμερα αλλάζουν τα έργα στους κινηματογράφους μέχρι και την επόμενη Πέμπτη. Έτσι λοιπόν περνάμε στα Ηλίσια, στην Αλεξανδρούπολη, όπου προβάλλονται οι εξής ταινίες: Η Φωλιά, μια δραματική ταινία με τον Τζουντ Λό, καινούργια του Τζουντ Λό και την Κάρι Κούν, το οποίο έχει ενδιαφέρον, θα ήθελα πολύ να τη δω. Υπάρχει επίσης η ταινία Έκρηξη Θυμού με τον Ράσελ Κρόου και δύο ταινίες κινουμένων σχεδίων, ο Βασιλιάς Γάιδαρος και το Γιακάρι, η ταινία για τους μικρούς μας φίλους. Στην Κομωτινή τώρα και στην Ξάνθη, στους κινηματογράφους Οντεών, έχουμε το «Σαν το σκύλο με τη γάτα», το νούμερο 3, μια παιδική ταινία, δεν είναι animation, το οποίο είναι και μεταγλωτισμένο. Υπάρχει ταινία «Έλα να παίξουμε», μια ταινία τρόμου, το, επίσης για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα παίζεται το «Μυστικό μας», και υπάρχουν οι ταινίες animation «Ο Βασιλιάς Γάιδαρος» και το «Σκουπιντού», το οποίο είναι για τους μικρούς. Θέλω να σας θυμίσω ότι στους κινηματογράφους τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας με αποστάσεις στα καθίσματα και είναι πραγματικά ασφαλές για να μπορέσετε να δείτε μια ταινία. Το έχω δει με τα μάτια μου και συνεχίζω να πηγαίνω στον κινηματογράφο. Δεν είναι δύσκολα τα πράγματα. Ας μην χάσουμε μια απόλαυση, μια ακόμα απόλαυση στη ζωή μας. Περνάμε τώρα στην τηλεόραση. Σήμερα Πέμπτη έχει πολλές και καλές ταινίες. Στις 9 η ώρα στο Star υπάρχει η ταινία Δουνκέρκη, μια εξαιρετική πολεμική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν με πλειάδα μεγάλων ηθοποιών. Η ταινία είναι πολύ πρόσφατη, είναι του 2017, και θυμάμαι όταν την είδα στον κινηματογράφο, μια που μιλούσαμε πριν για κινηματογράφο, όταν την είδα εδώ στην Αλεξανδρούπολη, υπήρχαν ουρές απ' έξω για να μπορέσουν να δουν την ταινία. Πραγματικά πολύ καλή ταινία, πραγματικά μου άρεσε πολύ. Επίσης στις 10 παρατέταρτο στο Open υπάρχει η ταινία «Διαπυρώσεις και Σιδήρου», μια ταινία δράσης με τον Denzel Washington, τον Christopher Walken και την Dakota Fanning. Την έχω δει παλιότερα, τη θυμάμαι ακόμα, είναι επίσης πολύ καλή ταινία. Εντάξει, ο Denzel Washington είναι γνωστός σε όλους. Στις 10 στην ΕΡΤ 2 υπάρχει ο κύκλος των αναμνήσεων, «The Railway Man». Είναι μια βιογραφική δραματική ταινία με τον Colin Firth και την Nicole Kidman. Επίσης την έχω δει και επίσης είναι πάρα πολύ καλή ταινία. Αγαπημένη μου είναι στις 11 και 4 στο Star η ταινία Lucy. Είναι μια ταινία επιστημονικής φαντασίας που μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί έχει πάρα πολύ έξυπνο θέμα. Το θέμα της ταινίας είναι τι θα γινόταν αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε παραπάνω από το 10% του εγκεφάλου μας. Τι θα συνέβαινε. Αυτό που λένε ότι χρησιμοποιούμε μόνο το 10% και το υπόλοιπο 90% είναι ανενεργό, το οποίο δεν ισχύει τελικά, αλλά έτσι έχει κυκλοφορήσει. Τι θα γινόταν λοιπόν, αυτό μας το δείχνει στην ταινία. Στην ταινία λοιπόν βλέπουμε την Scarlett Johansson να πρωταγωνιστεί. Είναι του 2014 η ταινία και η σκηνοθέτης είναι ο εκπληκτικός Γάλλος Λουκ Μπεσόν.
Σηκώνεσαι εκεί σε 16, βαριέσαι στην τάξη, γράφεις ποίηματα, το στήθος της θέλει να σπάσει, κυλιέται στα δάση και στα κύματα, ποιος στίχος σου θα τη χωρέσει.
Πάμε στην Παρασκευή γρήγορα γρήγορα, στις 8 η ώρα στο Open υπάρχει το Μαγαδασκάρι 3, η ταινία κινουμένων σχεδίων η οποία είναι πολύ αγαπημένη. Στις 9 το βράδυ υπάρχει ο Σκοτεινός Υπότης, για πάρα πολλούς η καλύτερη ταινία του Batman. Σκηνοθέτης είναι και εδώ ο Christopher Nolan, στο 2008, πρωταγωνιστής είναι ο Christopher Bale στο ρόλο του Batman.
Αυτή η τυραννία σε τραβάει, ενώ κανένας βοηθός δεν υπάρχει.
σπίτι έχεις πάθει, τις επόνες.
Την ίδια μέρα, την Παρασκευή, στις 10 η ώρα το βράδυ στο Open, είναι η ταινία Παγιδευμένη, μια ταινία δράσης του 2008 που βλέπετε ευχάριστα. Και στην ΕΡΤ 2 στις 11 υπάρχει ταινία Γαλλική Σουίτα, μια δραματική πολεμική ταινία του 2014, πολύ καλή ταινία, την έχω δει, με την υπέροχη Κρίστιν Σκοτ Τόμας. Το Σάββατο τώρα, νωρίς το απόγευμα στις 6:20 έχει την ταινία Hulk, που είναι βασισμένη στα κόμιξ. Στις 9 η ώρα υπάρχει το Kung Fu Panda νούμερο 3, μια ταινία κινουμένων σχεδίων πάρα πολύ καλή. Στον Αντένα στις 10:15 υπάρχει ταινία Erin Brockovich, ταινία που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα στην Αμερική, με την δικαστική διαμάχη μιας μικρής πόλης των Ηνωμένων Πολιτειών με δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας της Αμερικής. Η Τζούλια Ρόμπερτς πρωταγωνιστεί και θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος ρόλος της καριέρας της.
Και πάλι δεν βρίσκω εκείνο που θέλα πριν βγω στη σκηνή.
Στο Μακεδονία TV στις 11 υπάρχει μια δραματική ταινία με τον Will Smith. Στις 11 στο Μέγκα ο Τίμο Ρος, πάλι από κόμικ. Στις 12 το βράδυ στην ΕΡΤ2 η Επιφάνεια των Πραγμάτων, μια ελληνική δραματική ταινία του 17, δεν την έχω δει και κατά πάσα πιθανότητα θα τη δω. Και στην ΕΡΤ3 στις 10:30 υπάρχει το Δικαστήριο, μια δραματική ταινία του 14 με πολλά βραβεία και φαίνεται πολύ ιδιαίτερη. Την Κυριακή ξεχωρίζω από τις ταινίες που έχει το Braveheart στον Αλφα, τους Άνδρες με τα Μαύρα, το Men in Black με τον Will Smith και τον Tommy Lee Jones, και την κυρία Doubtfire, η οποία είναι στον Αντένα στις 9, μια καταπληκτική κωμωδία με τον Robin Williams. Όμως από όλη τη βδομάδα κρατάμε μία ταινία, ΕΡΤ2 την Κυριακή στις 5 η ώρα, το Party με τον Peter Sellers. Αν δεν την έχετε δει, χάνετε. Αυτά με τις ταινίες λοιπόν, αυτά και με αυτό το ημίωρο, θα περάσουμε σε μερικές διαφημίσεις και είμαστε μαζί ξανά στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Αχ, τι γλυκούλη τραγούδι. Να τρολάρω και λίγο τον εαυτό μου.
Δεν θα μ' αγαπήσεις ποτέ. Λες πως δεν κάνω εγώ για σένα. Και αυτό που νιώθω μέσα μου να καίει.
Το θυμάμαι, το άκουγα σε Walkman, σε κασέτα, στην εκδρομή που είχαμε πάει στην Επταήμερη στη Ρόδο με το σχολείο, με το Λύκειο. Και θα μου πείτε, καλά, και γιατί το φέρεις στην εκπομπή? Γιατί είναι ωραίο για μουσική υπόκρουση. Είναι πολύ ωραίο να μιλάς από πάνω και να παίζει μια ωραία μουσική από κάτω, και ας είναι και από τον Καρβέλα, δεν πειράζει.
Ποτέ δεν με παίρνει σοβαρά. Το ξέρω, γελάς πίσω από την πλάτη.
Δεν σας κρύβω ότι το τραγούδι μπερδεύτηκε στο playlist. Δηλαδή δεν ήθελα να παίξω πρώτο αυτό μπαίνοντας στην εκπομπή, αλλά κατά λάθος μπήκε πρώτο. Αυτό που ήθελα να παίξω πρώτο στην εκπομπή είναι αυτό.
Άσε με να δω μονάχος ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τι θα'σαι εσύ.
Είναι η ιστορία στο καναπέ, είναι το τέταρτο ημίωρο και τελευταίο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και περνάμε στο τελευταίο ημίωρο, το οποίο έχει δύο στήλες. Η μία είναι το ηλεκτρονικό παιχνίδι της εβδομάδας, όπως κάθε εβδομάδα, και η αγαπημένη μου σειρά, πρόταση για σας, τηλεοπτική σειρά που μπορείτε να δείτε.
Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να ανιτρεύω. Ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.
Μία λοιπόν από τις μόνιμες στήλες της εκπομπής είναι το game της εβδομάδας. Το λέω στα αγγλικά game, γιατί έτσι συνηθίζονται να λέγονται τα παιχνίδια και ηλεκτρονικές συσκευές στα αγγλικά. Έτσι λοιπόν κάθε εβδομάδα, κάθε Πέμπτη, στο τελευταίο αυτό ημίωρο, θα αναφέρουμε σε κάποιο παιχνίδι ή σε κάποια ομάδα παιχνιδιών που αξίζει τον κόπο να παίξετε εσείς ή τα παιδιά σας ή και μαζί. Όπως συμβαίνει με όλα τα παιχνίδια, έτσι και στα ηλεκτρονικά, έχουμε κατηγορίες. Κατηγορίες που συνήθως καθορίζονται από τον τρόπο που παίζονται. Στα ηλεκτρονικά παιχνίδια βρίσκουμε διάφορες κατηγορίες που έχουν να κάνουν με το πώς παίζει ο χρήστης και το τι βλέπει στην οθόνη του. Δεν θα σας αναφέρω όλες τις κατηγορίες σήμερα, αλλά κάθε εβδομάδα, ανάλογα με το παιχνίδι που παρουσιάζω, θα λέμε και λίγα λόγια για την κατηγορία του. Σήμερα λοιπόν, τρίτη αναφορά στα παιχνίδια, θα γνωρίσουμε μία ακόμα ομάδα παιχνιδιών που η σκούφια τους κρατάει από πολύ παλιά. Κάπου σαν τον Καρβέλα που ακούσαμε πριν. Κρατάει από τη δεκαετία του 80, από τα γνωστά ουφάδικα, δηλαδή τα μαγαζιά που πηγαίναμε και παίζαμε ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ποιος θα πίστευε ότι το τρέξιμο κατά μήκος μιας πλατφόρμας και περιστασιακά το άλμα που κάνεις πάνω από ένα κενό ή πάνω πηδάς πάνω σε έναν εχθρό για να το σκοτώσεις, θα αποδειχθεί τόσο δημοφιλές για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Μιλάμε λοιπόν σήμερα για τα platform games, τα παιχνίδια πλατφόρμας. Λίγο ή πολύ, με κάποιο τρόπο, σίγουροι οι περισσότεροι από εσάς θα ξέρετε τι είδους παιχνίδια είναι. Θα σας βοηθήσω. Η λέξη Mario σας λέει κάτι? Μήπως το Sonic? Αυτά είναι παιχνίδια της Nintendo και της Sega αντίστοιχα, στις παιχνιδομηχανές της εποχής. Και αν πάλι δεν σας λένε κάτι, δεν έγινε τίποτα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να το γράψετε στο YouTube και να δείτε πώς παίζονται. Η συγκεκριμένη κατηγορία παιχνιδιών έχει να προσφέρει πολλές ώρες διασκέδασης και είναι ιδιαίτερα αγαπητή στις πολύ μικρές ηλικίες παιχτών. Και σίγουρα μπορούν να σας κάνουν να κολλήσετε. Σαν πρόταση της εβδομάδας λοιπόν, έχω το παιχνίδι το οποίο λέγεται Nice Jumper. Στα ελληνικά μεταφράζεται ο καλός πηδιχταράς, αυτός που πηδάει τέλος πάντων. Μπορείτε να το βρείτε και για PC και για κινητό και παίζετε μόνο με ένα πλήκτρο. Δεν χρειάζεται ούτε να μάθετε κουμπιά, ούτε να ζοριστείτε σε τίποτα. Είναι απίστευτα απλό, αλλά είναι απίστευτα δύσκολο. Το παιχνίδι είναι δωρεάν και όπως όλα τα παιχνίδια που σας προτείνω μέσα από αυτή τη στήλη. Επισκεφτείτε το site της εκπομπής μας, στο ιστορίες.pro, για να βρείτε και τα links και τους συνδέσμους για να μπορέσετε να το κατεβάσετε το παιχνίδι, όπως επίσης και δύο άλλα τρία καλά παιχνίδια του ίδιου είδους, για να μπορέσετε να παίξετε είτε στο κινητό σας είτε στον υπολογιστή σας. Bye. Την επόμενη εβδομάδα θα γνωρίσουμε άλλη μια γνωστή κατηγορία παιχνιδιών και θα δούμε κάποια παιχνίδια δωρεάν για τον υπολογιστή και το κινητό. Μπορείτε φυσικά πάντα να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω email ή μέσω της σελίδας της εκπομπής για τυχόν απορίες ή ακόμα και για προτάσεις σας για τη συγκεκριμένη στήλη της εκπομπής. Σκοπό επίσης σε κάποια μελλοντική εκπομπή, όχι πολύ μακριά από τώρα, να καλέσω στο στούντιο δύο ή τρεις gamers που ξέρω, είτε παλιούς είτε καινούριους gamers, και να μιλήσουμε λιγάκι για τα παιχνίδια που ήδη έχουμε αναφέρει στην εκπομπή ή ακόμα και για καινούρια. Να κάνουμε δηλαδή μια ζωντανή συζήτηση για το τι είναι αυτό που μας αρέσει και γιατί μας αρέσει το κυριότερο. Αυτή είναι η Hoover Phonics με το απίθανο Mad About You, αφιερωμένο σε όλους εσάς που κάνετε ακρόαση αυτή τη στιγμή. Και περνάμε στην τελευταία στήλη για αυτή την εκπομπή, όπου είναι η προτινόμενη σειρά, τηλεοπτική σειρά για την εβδομάδα. Αυτή τη εβδομάδα έχω διαλέξει την τηλεοπτική σειρά Breaking Bad. Είναι μια δραματική σειρά περιπέτειας και εγκλήματος που προβλήθηκε το 2008 έως το 2013 στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Ο τόπος στο οποίο λαμβάνει χώρα η σειρά είναι η Αλμπουκέρκη, στο Νέο Μεξικό. Η υπόθεση του Breaking Bad περιστρέφεται γύρω από τον καθηγητή χημείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τον Walter White, ο οποίος αντιμετωπίζει πολλά οικογενειακά προβλήματα. Για να τα βγάλει πέρα, δουλεύει παράλληλα σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων. Όταν ο White διαγνώσκεται τελικά με καρκίνο των πνευμόνων, καταραίει και αποφασίζει να προσανατολιστεί στον κόσμο του εγκλήματος με το να παράγει και να πουλάει μεθαμφεταμίνη με τον πρώην μαθητή του, τον Jesse Pinkman, και με την επιθυμία να μπορεί να μαζέψει χρήματα αρκετά για το οικονομικό μέλλον της οικογένειάς του, μιας και αυτός δεν ξέρει αν θα ζήσει. Το Breaking Bad έχει αποκτήσει φανατικό κοινό σε όλο τον κόσμο και αποτελεί σημείο αναφοράς για τις τηλεοπτικές σειρές. Κάποιοι λόγοι για να δείτε τη σειρά, αν τυχόν δεν την έχετε δει ακόμα, αν και δεν θεωρώ ότι οι περισσότεροι Έλληνες την έχουν δει, είναι ότι είναι μια από τις καλύτερες σειρές των τελευταίων χρόνων, με πολύ πρωτότυπο σενάριο και σκηνοθεσία. Οι ερμηνείες των ηθοποιών είναι υψηλού επίπεδου και η σειρά η ίδια είναι καθηλωτική και δεν κάνει κοιλιά σε καμία από τις πέντε σεζόν που διαρκεί. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά σπάνιο. Η σειρά έχει αποσπάσει πάρα πολλά βραβεία από πολλές υποψηφιότητες για τηλεοπτικά βραβεία. Αντίστοιχα για τον πρωταγωνιστή πάρα πολλά βραβεία και Emmy. Έχει πάρει πάρα πολύ ψηλές μετρήσεις στα site, στο ίντερνετ, όπως το Metacritic ή το IMDb. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι το φινάλε της σειράς μετά από 5 σεζόν το παρακολούθησαν πάνω από 100 εκατομμύρια τηλεθεατές. Το τελευταίο αυτό επεισόδιο κυριολεκτικά εξυμνήθηκε και από κριτικούς και από κοινό όσο κανένα άλλο φινάλε πετυχημένης ξένης σειράς. Το IMDb, μια που το ανέφερα, η σειρά αξιολογείται με 9,5 στα 10. Θεωρώ ότι είναι υπερβολικό. Είναι πολύ σπάνιο αυτό το ποσοστό στο IMDb. Αν δεν το ξέρετε, να το χρησιμοποιείτε. Το IMDb είναι ένα site το οποίο έχει μέσα κριτικές και περιλήψεις των σειρών μαζί με όλα των σειρών και των ταινιών επίσης. Μαζί με όλα τα στοιχεία της ταινίας. Είναι ένας πολύ καλός χρήσιμος οδηγός για να βρίσκετε ό,τι θέλετε για ταινίες ή σειρές. Θεωρώ λοιπόν ότι το 9,5 είναι πάρα πολύ υπερβολικό. Θα του βάζα 9.
Τη βγεις πιο μπροστά. Τη στιγμή που σ' αγόραζα για να τρυπάρω. Αγόραζα δειλά την καρδούλα που χώρισα. Ίσως να πάρω σ' άλλη ζωή πιο καλά.
Αν θέλετε να πάρετε μια ιδέα για το Breaking Bad, το Μακεδονία TV προβάλλει τον τρίτο κύκλο αυτή τη στιγμή, κάθε βράδυ στις 11 η ώρα το βράδυ. Οπότε μπορείτε να δείτε λίγο και αν τελικά το βρείτε ενδιαφέρον, να ξεκινήσετε να το δείτε από την αρχή. Υπάρχουν πάρα πολλοί πάντως που ακόμα και όταν τελείωσε η τηλεοπτική σειρά, το ξαναξεκινήσαν πάλι από την αρχή γιατί πια μπορούσαν να το δουν με άλλο μάτι. Προσωπική μου άποψη είναι ότι η σειρά αυτή είναι ένα must για όλους αυτούς που θέλουν να έχουν άποψη στις τηλεοπτικές σειρές γενικότερα. Είμαι από τα άτομα που ναι μεν δεν ενθουσιάστηκα, εγώ προσωπικά ιδιαίτερα για αυτή τη σειρά, παρόλα αυτά όμως δεν μπόρεσα να σταματήσω και να μην την δω. Σας την προτείνω όμως σίγουρα ανεπιφύλακτα.
Τις αφάντες σου μικρό, το μηδέν στο 200 μας ποιος θα το πάρει μόλι τη γη στο φτερό. Μη με πας από το σπίτι.
Από εδώ λοιπόν κλείνει και η σημερινή εκπομπή. Είχαμε πολλά νέα, και καλά, τα περισσότερα δυστυχώς ήταν άσχημα. Σας εύχομαι να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο με όποιες εξελίξεις κι αν έχουμε, να προσέχετε σαφώς και να τηρείτε τα μέτρα ασφαλείας, θα το λέω 100 φορές και πάλι δεν φτάνουν, και να μην το βάζετε κάτω, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Προσπαθήστε να δείτε τα πράγματα λίγο αισιόδοξα και λίγο με διαφορετική ματιά. Δεν αλλάζει κάτι, απλώς έχουν αλλάξει οι καιροί και προσαρμοζόμαστε όλοι μας, όλοι μας από τη φύση μας μπορούμε να προσαρμοστούμε σε οποιασδήποτε συνθήκες. Βρείτε τρόπους να περνάτε καλά, υπάρχουν και μέσα και έξω τρόποι, κρατάτε επαφή με τους αγαπημένους σας με οποιονδήποτε τρόπο, και έτσι όλα θα κυλήσουν και θα πάνε καλά. Θα σας αφήσω με ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο είναι διασκευή. Είναι διασκευή από τον Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα, ενός πολύ γνωστού τραγουδιού που τραγούδησε ο Παπάζουγλου πριν πολλά χρόνια σε στίχους του Ρασούλη. Θέλω να σας ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού ξανά την Τρίτη μαζί στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Να είσαστε καλά και να προσέχετε.
Ξεχνά και στο Σικάγο μέσα νιώθει ελευθεριά. Εκείνος που δεν ξέρει και δεν αγαπά,
σαν πως λες και εσύ καημένη,
και στην Αθήνα μέσα ζεις τη ξενικιά.
Αχ Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σ' ευχαριστώ, γιατί με μαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω.
Αχ Ελλάδα, θα σ' το πω πριν λαλήσεις πέτεινο, 13 φορές μ' αρνιέσαι, με βιάζεις μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα και πάνω μου κρεμιέσαι.